Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλεις να πατήσεις το κουμπάκι και να μην μιλάς πάλι χωρίς να σε ακούει κανένας?
Ναι, τώρα είμαι οκ.
Η εξοικείωσή σου με την τεχνολογία είναι κάτι το τρομερό.
Επιπέδου NASA το έχεις πει.
Ναι, ναι.
Εξάλλου, ο Νίκος Παπάς είχε ασχοληθεί με αυτά τα συστήματα.
Όχι, είχα ασχοληθεί. Είχα ακούσει και τα εξαμάξεις και τώρα που είπατε και NASA, είχαμε κάνει και συμφωνία με την NASA για να συμμετέχουμε στην αποστολή στη Σελήνη.
Δεν είχατε πάρει όμως σύμβουλο το Δελατόλα, θα είχαν λυθεί όλα τα θέματα τεχνολογίας.
Από την αρχή.
Τι γίνεται, η περιπέτεια αυτή δικαστική κοντεύει να τελειώσει? Είδαμε και την πρόταση.
Την Παρασκευή τελειώνει, θα γίνει η ανακοίνωση της απόφασης, μιλάμε για το ειδικό δικαστήριο, έτσι. Έχουν τελειώσει οι αγορεύσεις των συνηγόρων, υπήρχε η διατύπωση γνώμης, η εισήγηση της εισαγγελέως. Αναμένουμε.
Πέστε μου τώρα ανθρώπινα, στην επαφή σας με τον κόσμο τους ψηφοφόρους σας στο νότιο τομέα, πώς έτσι εισπράττουν όλη αυτή την περιπέτεια, ανεξάρτητα που μπορεί κανείς να έχει τις όποιες ενστάσεις?
Ναι, όχι μόνο στον κόσμο της αριστεράς, νομίζω και στον ευρύτερο δημοκρατικό κόσμο έχει γίνει φανερό ότι εδώ ήταν μια πολιτική δίωξη. Διότι κύλησε ένα ροσταυλάκι, υπήρξε και η αθωωτική απόφαση για το Λευτέρη Κρέτσο και την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η οποία είναι αμετάκλητη. Υπήρξε εισήγηση της εισαγγελέως. Εντάξει, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία του πολιτικού προσωπικού που θα βγαίνει στα ραδιόφωνα και θα απειλεί δικαστές και θα λέει θα τους φάξω, θα τους γδάρω, θα τους ψήσω ή θα αφήνω δηλητηριώδη υπονοούμενα. Με ψυχραιμία και έτσι φλεγματικά, ας πούμε, και με υπομονή αναμένουμε.
Θα τα δούμε. Ό,τι καλύτερο
εύχομαι. Ναι.
Τώρα, είδαμε μια συνάντηση, το σχολιάσαμε πριν με τον Νίκο, σε μια κοινωνική εκδήλωση, γιορτή του κυρίου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, με τον Αλέξη τον Τζίπρα. Θεωρείται, πέρα από το παραχινιακό κομμάτι αυτής της συνάντησης, εγώ δεν δίνω και μεγάλη σημασία, όπως και ο Νίκος.
Περισυνάξινα στα φίλια τώρα. Μιλάμε για συνάντηση που έγινε 2,5 μήνες πριν και τη συζητάμε τώρα, λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει κάποιος λόγος όμως για να προκαλεί τόσο ενδιαφέρον.
Ποιος λόγος είναι? Είναι φοβάται η Νέα Δημοκρατία μήπως γίνει καμιά κυβέρνηση, έτσι έχει ακουστεί να λέγεται, με τον τίτλο ετημένων, ας πούμε, με τον Παπανδρέο.
Όχι, θα γίνει κυβέρνηση νικητών, φοβάται μη γίνει, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πορτ παρόλ τον Καρατζαφέρη, προσπαθεί να μαζέψει τα ακροδεξιά αμάζευτα και προφανώς φοβάται μην υπάρξει η συσπήρωση προοδευτικών δυνάμεων και η κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη. Αυτό δεν το θέλει, το ξορκίζει. Ξορκίζει ακόμα και κοινωνικές συναναστροφές. Εντάξει. Αλλά αυτό νομίζω
από
είναι.
Από πού προκύπτει ότι έχει πόρτ παρόλ το Καρατζαφέρη? Διότι εγώ άκουσα κύριε Παπά να λέει ο Καρατζαφέρης ότι ούτε υποψήφιος θα είναι, ούτε του ζητήθηκε η στήριξη.
Γιατί σας είπα,
δεν έχει δικαίωμα ένας πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος κόμματος να πει τη γνώμη του.
Και δικαίωμα και υποχρέωση. Και εμείς έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να καταδεικνύουμε ότι πλέον όλη η παραδοσιακή ακροδεξιά στην Ελλάδα αισθάνεται σαν το ψάρι μέσα στο νερό στη Νέα Δημοκρατία.
Δεν προκύπτει αυτό, διότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 σχηματισμοί.
Ήμουν ακριβής, είπα, όλη η παραδοσιακή ακροδεξιά, παράδοση ακροδεξιάς έχει χτίσει ο κύριος Καρατζαφέρης. Στο κόμμα του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο πριν 2 δεκαετίες περίπου όλα, ακόμα και δυνάμεις, ας πούμε, οι οποίες ήταν φιλικές και προς την δικτατορία. Γέννησε μέσα στην περίοδο των μνημονίων πολιτικά φαινόμενα όπως ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης αυτό το κόμμα. Είχε αποτύπωμα και συμμετοχή σε κυβέρνηση η οποία δεν είχε εκλεγμένο πρωθυπουργό, γιατί έχουμε και αυτή την επικαιρότητα. Και βεβαίως θα σας έλεγα ότι το πιο σοβαρό που πρέπει ο πολίτης να κρίνει, και αυτό δεν αφορά κυρίως τους πολίτες οι οποίοι έχουν
αποφασίσει. Το κέντρο εκφράζεται αυτή την περίοδο από το ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας ή από το ΠΑΣΟΚ?
Θα σας πω, οι πολίτες που αισθάνονται κεντρώοι έχουν μια καθαρή επιλογή μπροστά τους να έρθουν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσει κυβέρνηση χώρα τη Δευτέρα το πρωί μετά την επερχόμενη κάλπη. Οι άνθρωποι, οι κεντρώοι, κατά κανόνα, κατά τεκμήριο, δεν θέλουν παραταταμένες προεκλογικές περιόδους και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Και βεβαίως φιλελεύθεροι άνθρωποι του κέντρου δεν μπορεί να ανεχθούν όλες αυτές τις παρεκκλήσεις σε σχέση με τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να επαναφέρει το όχι Μητσοτάκης, όχι Τσίπρας στην Πρωθυπουργία και θέλω το σχόλιο σας.
Ναι, εμείς θεωρούμε ότι τους πρωθυπουργούς πρέπει να τους βγάζει ο λαός. Ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς δικαιούται να έχει την πολιτική που θεωρεί ότι θα μεγιστοποιήσει την εκλογική επίδοση του κόμματος το οποίο ηγείται. Αλλά από εκεί και πέρα θα κρίνει ο λαός. Θα ήθελα να θυμίσω τι είχε γίνει το 12. Το θυμάστε, το 12 τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 27% και έγινε η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν είχε ακουστεί κάτι σε σχέση με το ενδεχόμενο τρίτου πρωθυπουργού. Ήταν και νοπές σχετικά οι μνήμες. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι καθαρό. Όποιος διεκδικεί την πρωθυπουργία.
Ήταν πρωτοκόμμα Νέα Δημοκρατία και τότε.
Ακριβώς, στο 27%. Ναι, ακριβώς. Δεν ακούστηκε εκεί ότι πρέπει να είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο. Θυμάστε να ακούστηκε, δεν ακούστηκε.
Ξέρετε όμως, για να γίνει μια συνεργασία, κάποιος πρέπει να σε θέλει. Άμα δεν σε θέλει ο εταίρος, τι συνεργασία δεν κάνεις.
Ναι, βέβαια.
Τώρα μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν λέω ότι κοροϊδεύει τον κόσμο.
Όχι, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Λέμε ότι ο κόσμος μπορεί με την επιλογή του.
Ένα λεπτό, κύριε Παπα, ένα λεπτό. Εδώ έχουμε το εξής πράγμα. Οι εκλογές είναι αύριο. Δηλαδή, το Απρίλιο είναι αύριο. Ναι. Λοιπόν, εάν τα κόμματα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο και δεν προκύπτει ότι ένας θέλει τη συνεργασία του άλλου, ή ακόμα βάζοντας και αυτό το θέμα του Πρωθυπουργού, που εγώ συμμερίζομαι την άποψή σας, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και θα έχει ένα εκλογικό αντίκτυπο αυτό, αν πάμε έτσι. Άμα μου λέει ο Ανδρουλάκης δεν θέλω να συνεργαστώ, πώς θα γίνει δηλαδή. Με το βαρουφάκι που είναι μπαίνω βγαίνω στη Βουλή, με τη ζωή που δεν ξέρω αν θα είναι, με το κουκλέ που λέει όχι.
Λοιπόν, καταρχήν να συνοηθούμε για το εξής. Η προεκλογική περίοδος τελειώνει την Κυριακή που πάει ο κόσμος και ψηφίζει και η Δευτέρα είναι μια άλλη μέρα. Γιατί είναι άλλη μέρα? Διότι έχουμε μετρηθεί όλοι ενώπιον του λαού. Ο λαός έχει αποδώσει σε κάθε έναν από τους πολιτικούς σχηματισμούς ένα ειδικό βάρος και κάποιες υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν εκεί πέρα κλείνει το παράθυρο το προεκλογικό και ανοίγει το μετεκλογικό. Προφανώς όλα τα κόμματα μεταξύ τους έχουν ανταγωνιστικές σχέσεις. Πολύ δε περισσότερο τα γειτονικά κόμματα τα οποία διεκδικούν από δεξαμενές οι οποίες εφάπτονται.
Άρα λέτε άλλα προεκλογικά, άλλα μετακλογικά.
Λέω ότι προφανώς, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, έχει αυτή την ατζέντα, έχει κάνει αυτή την επιλογή ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν αυτή η επιλογή δεν επιβραβευθεί από το εκλογικό σώμα, δηλαδή αν δεν έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ούτως ώστε να το επαναφέρει με όρους και πολιτικής ισχύος στην μετεκλογική συζήτηση, θα έχει κρίνει ο λαός, έτσι δεν είναι? Και εμείς ζητάμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα και την έχει την πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης, θα μπορέσει ενδεχομένως πιθανότατα να ξανασύρει τη χώρα σε εκλογές.
Καλά, το έχει πει καθαρά ότι αν δεν τον αφορά η επόμενη μέρα στην πρώτη Κυριακή, θα πάει στη δεύτερη.
Μα αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος εάν έχει κλειδώσει η ημερομηνία 9 Απρίλη, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε μόνο 50 μέρες Μητσοτάκη μπροστά μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο είναι μια ομολογία η οποία είναι καθολική στο πολιτικό σύστημα. Συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ, συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη διαπίστωση. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος έχει πει ότι τη Δευτέρα το πρωί δεν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός και επιδίωξή του είναι η χώρα να πάει σε αλλεπάλληλες εκλογές. Και να σας πω και κάτι έτσι λίγο πιπεράτο, επειδή το 9 Απρίλη αφήνει παράθυρο να γίνουν εκλογές και το Μάιο και τον Ιούλιο μετά στις αρχές.
Τι, τρεις?
Το τρεις, αυτό το σενάριο που βλέπουμε να γράφεται γύρω-γύρω. Δεν υπάρχουν στα μυαλά κάποιων.
Δεν υπάρχει σενάριο τέτοιες εκλογές, τα γράφουν αυτοί που δεν ξέρουν τι να γράψουν.
Στα μυαλά κάποιων υπάρχουν, είναι προφανές ότι υπάρχουν.
Στα μυαλά τους, αλλά θα μείνουν στα μυαλά τους.
Πάντως δεν έχω δει μία δημοσκόπηση έστω η οποία να δικαιολογεί αυτό που είπατε νωρίτερα, το κυβέρνηση νικητών.
Ναι, θα το δείτε και στην κάλπη.
Πώς το προβλέπετε ότι θα το δω?
Θα σας πω.
Δεν έχω δει ούτε δημοσκόπηση δημοσιευμένη σε εφημερίδα φιλική προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έχω δει τις δημοσκοπήσεις της ΠΡΟΡΑΤΑ στην εφημερίδα των συντακτών, που είναι μια εφημερίδα φιλική προς τον ιδεολογικό και πολιτικό σας χώρο. Δεν έχω δει μια δημοσκόπηση που να σας φέρνει πρώτο.
Στην Αυγή που υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
Στην Αυγή. Δεν έχω δει ποτέ δημοσκόπηση εδώ και χρόνια.
Εγώ δεν έχω δει.
Εγώ δεν έχω δει ούτε μια δημοσκοπική εταιρεία να εξηγεί τι πήγε στραβά το 19 και έχασε 7-8 μονάδες από την εκτίμηση της εκλογικής μας επιρροής. Δηλαδή θα περίμενα καθαρά επιστημονικά να διατυπωθεί μια γνώμη, γιατί υποεκτιμήθηκε και συνεχίζει να υποεκτιμάται κατά τη γνώμη μας η εκλογική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που είναι οι νέοι ψηφοφόροι ηλικίες 17 με 34, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα καθαρό προβάδισμα 6 με 7 μονάδων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των νέων, τόσο περισσότερο το δικό μας προβάδισμα θα διευρύνεται. Και πηγαίνοντας δε προς την κάλπη, και εδώ μέσω και της συχνότητάς σας θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία με την καλή έννοια και θα απευθυνθώ στον κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα, ο κόσμος ο αναποφάσιστος θα έχει μπροστά του μία δύναμη η οποία θα διεκδικεί ψήφο για να σχηματίσει κυβέρνηση σταθερή προοδευτική την επόμενη μέρα το πρωί και μία δύναμη η οποία λέει πηγαίνετε απλώς για ζέσταμα για να ξαναπάμε σε κάλπες.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεσή σας. Ναι.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον τομεάρχη σήμερα υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο εκ νέου στο νότιο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Παπά. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Βέβαια. Δεν πλήξαμε Σαββατοκύριακο, κύριε Παπά. Είχαμε
αυτό σας το έχουμε υποσχεθεί, δεν θα πλήξετε.
Εντάξει. Αλλά έδειξε το μάτς ισόπαλο, κάπως εκεί, Πολάκι ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα αυτά είναι μάτς τα οποία δεν πρέπει να ξεκινάνε και αν ξεκινάνε πρέπει γρήγορα να λήγουν. Νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε τρόπους εντός των οργάνων να διαβουλευόμαστε. Είμαστε όλοι. Υποκείμεθα στις συλλογικές μας αποφάσεις. Έχει και ένα θετικό αποτύπωμα όλη αυτή η συζήτηση, διότι ουδής πρέπει μπορεί να βάζει βέτο για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει από τα ψηφοδέλτια. Είναι θετικό. Τα ψηφοδέλτια μας πρέπει να είναι πλούσια. Υπάρχει περιθώριο ακόμα περισσότερο να αποτυπωθεί η αυξημένη ακτινοβολία την οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα και η αποστροφή που έχουν ευρύτερες δυνάμεις απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό θα το υπηρετήσουμε όλοι μαζί.
Είδα ότι η κριάδα που πήρε ο κ. Πολάκης ήταν πιο πολύ, πιο μεγάλη από αυτή που πήρε ο Τσίπρας στο μπάνιο που έκανε στο Σούνιο.
Είναι λήξαν το θέμα.
Εντάξει.
Τώρα, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, θα δούμε να ξετυλίγονται και προγραμματικές θέσεις και προγραμματικός διάλογος από τα κόμματα. Ή θα ζήσουμε εκλογές τύπου 89-90 με τον ηλεκτρισμό στο ταβάνι και με ακραία πόλωση.
Πόλωση προγραμματική θα υπάρξει. Πόλωση ύφους δεν χρειάζεται να υπάρξει. Να υπάρξει μια αντιπαράθεση η οποία να είναι σαφής και γόνιμη. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δηλαδή τα σπίτια θα προστατευτούν ή δεν θα προστατευτούν. Το ιδιωτικό χρέος ή θα το ρυθμίσουμε ή δεν θα το ρυθμίσουμε. Είναι μεγάλα ζητήματα αυτά. Τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας θα τα φορολογήσουμε ή δεν θα τα φορολογήσουμε. Το δημόσιο χρήμα θα το προστατεύσουμε ή δεν θα το προστατεύσουμε. Έτσι, γιατί με αυτά και με αυτά σχεδόν πέρασε εξόφαλτσα η υπόθεση της κυρίας Νικολάου, η οποία φαίνεται ότι το ΣΔΟΕ έχει πιστοποιήσει το δημόσιο, έχασε 2 εκατομμύρια από τις απευθείας αναθέσεις, τις οποίες η κυρία Νικολάου έκανε. Και δεν συνέκρινε από ό,τι διάβασα τις τιμές με γενικώς τις τιμές της αγοράς. Συνέκρινε η έκθεση αυτή το τι αγόραζαν, σε ποιες τιμές αγόραζαν άλλα υπουργεία την ίδια στιγμή. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε.
Δεν είναι σε εξέλιξη έρευνα αυτή.
Βεβαίως, είναι σε εξέλιξη. Αλλά τίθεται μείζον θέμα.
Ναι, αλλά δείτε τώρα, εγώ σας ρώτησα για το αν θα υπάρξει προγραμματικός διάλογος και αν θα ξετυλίξετε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές και εσείς μου απαντήσατε προβάλλοντας ένα σκάνδαλο.
Απάντησα προβάλλοντας τη διαφορά που έχουμε στις θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία για την πρώτη κατοικία, τη διαφορά που έχουμε για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την φορολόγηση των υπερκερδών.
Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγόρησε και μάλιστα διαχειλαίων του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το πρόγραμμά σας δεν το έχετε μελετήσει σωστά και ότι το κόστος του είναι πάρα πολύ υψηλό.
Το έχει μελετήσει και ο κύριος Μητσοτάκης και η τελευταία καταφυγή του είναι να λέει ψέματα. Ξέρει ότι είναι απολύτως εφαρμόσιμο. Ότι
κοστίζει 45 δις.
Εντάξει, τώρα αυτά δεν θέλω να πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί είπαμε να πάμε σε προεκλογική περίοδο με προγραμματική αντιπαράθεση.
Να κόψω 5, να πούμε 40.
Εντάξει τώρα, ναι. Λίγο
έτσι όπως γίνονται υπολογισμοί.
Να είναι σοβαρά, αλλά αυτά θα έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη, θα μπορεί να κάτσει σε μια τηλεοπτική συζήτηση αν θεωρεί ότι μπορεί να το αντέξει, να τα συζητήσει και με τον Τσίπρα ενώπιο σε ενώπιο. Δεν κάνω κάποια υπόδειξη για συγκεκριμένη εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά αυτό έχουμε κουραστεί να καλούμε σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση, η οποία μπορεί να είναι έτσι πάρα πολύ, αν έχει και μια διάρκεια, μπορεί να είναι και έτσι πολύ ενημερωτική για τον κόσμο ο οποίος είναι ενώπιον επιλογών.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό και εκ νέου υποψήφιο στο νότιο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, γεια σας.